Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Σίλβια Φεντερίτσι, ο Καλυμπάν και η Μάγισσα. Γυναίκες, σώμα και πρωταρχική συσσόρευση. Θηρίο ατελές, χωρίς πίστη, χωρίς φόβο, χωρίς σταθερότητα. Γαλλικό ρητό του 17ου αιώνα για τις γυναίκες. Όλες αυτές είναι από τη μέση και κάτω κένταυροι, αν και γυναίκες από τη μέση και απάνω, μόνο μέχρι τη ζώνη τους ανήκουν στους θεούς. Τα κάτω τους είναι χαρισμένα του διαβόλου. Εκεί είναι κόλαση. Εκεί σκοτάδι. Εκεί το βάραθρο βγάζει θιάφη. Τσουρουφλίζει, ζεματάει, εκεί σαπίλα, εκεί μπόχα. Βίλιαμ Σέξπιρ, βασιλιάς Λίρ. Είστε πραγματικές ίενες που με την ομορφιά του δέρματός σας μας αγυνεύετε και όταν η τρέλα μας φέρνει κοντά σας, χυμάται πάνω μας. Είστε οι προδότριες της σοφίας, το κόλλημα για την εργατικότητα, το εμπόδιο για την αρετή και η βουκέντρα που μας πρόχνει σε κάθε ακολασία και ασέβεια και στην καταστροφή. Είστε ο παράδεισος του ανόητου, η πανούκλα του σοφού και το μέγα λάθος της φύσης. Walter Charlton, η Εφέσια Δεσποινίδα, Το κυνήγι των μαγισσών συνέβη ταυτόχρονα με τον απικισμό και την εξόντωση των πληθυσμών του νέου κόσμου, τις αγγλικές περιφράξεις, την έναρξη του εμπορίου σκλάβων, την υιοθέτηση των αιματηρών νόμων εναντίον των περιπλανόμενων και των επετών και επιπλέον κλιμακώθηκε στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στο τέλος της φεδουαρχίας και την άνθηση του καπιταλισμού, όταν η αγροτιά στην Ευρώπη έφτασε στο ζενίθ της δύναμής της, επισφραγίζοντας όμως ταυτόχρονα την ιστορική της ήττα. Κατά τον δυσιδαίμονα μεσαίωνα καμία μάγισσα δεν διώχτηκε. Η ίδια η αντίληψη περί μαγείας δεν διαμορφώθηκε παρά στους ύστερους μέσους χρόνους, ενώ ουδέποτε κατά τη διάρκεια των σκοτεινών αιώνων πραγματοποιήθηκαν μαζικές δίκες και εκτελέσεις, παρά το γεγονός ότι η μαγεία ήταν διάχυτη στην καθημερινή ζωή και ότι από την ύστερη ρωμαϊκή αυτοκρατορία αντιμετωπιζόταν με φόβο από την άρχουσα τάξη ως εργαλείο ανυπακοής των σκλάβων. Κατά τη διάρκεια του 7ου και του 8ου αιώνα, οι κώδικες των νέων τευτονικών βασιλείων εισήγαγαν το έγκλημα του Maleficium, της μαγείας, όπως είχε κάνει νωρίτερα και ο ρωμαϊκός κώδικας. Ωστόσο, την εποχή εκείνη με την κατηγορία αυτή της μαγείας τιμωρούνταν μονάχα μαγικές πρακτικές που προκαλούσαν βλάβη σε ανθρώπους και πράγματα, ενώ η Εκκλησία ασκούσε κριτική σε εκείνους που πίστευαν στα επιτεύγματα της μαγείας. Η κατάσταση άλλαξε στα μέσα του 15ου αιώνα. Σε εκείνη την περίοδο λαϊκών εξεγέρσεων, επιδημιών και πρώιμης κρίσης της φεουδαρχίας, σημειώνονται οι πρώτες δικές μαγισσών στη Νότια Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιταλία. Εμφανίζονται οι πρώτες περιγραφές του Σαμπάτ, καθώς επίσης και η ανάπτυξη του δόγματος περί μαγείας, με το οποίο η τελευταία προοριζόταν ως μορφή αίρεσης και ως το ύψιστο έγκλημα εναντίον του Θεού, της φύσης και του κράτους. Ανάμεσα στα 1453 και 1487 γράφτηκαν 28 πραγματείες γύρω από τη μαγεία. Η κορύφωσή τους ήρθε στις παραμονές του ταξιδιού του Κολόμβου με τη δημοσίευση το 1486 του επέσχυντου Maleus Maleficarum, σφύρα των μαγισσών, που μετά από το παπικό διάταγμα του Ινοκέντιου του 7ου για το ζήτημα γνωστοποιούσε ότι η Εκκλησία θεωρούσε τη μαγεία ως νέα απειλή. Το κυνήγι μαγισσών έφτασε στο αποκορύφωμά του ανάμεσα στα 1580 και 1630, σε μια περίοδο δηλαδή κατά την οποία οι φεουδαρχικές σχέσεις είχαν ήδη αρχίσει να δίνουν τη θέση τους σε οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς που χαρακτήριζαν τον εμπορικό καπιταλισμό. Κατά τη διάρκεια αυτού του σιδηρού αιώνος, με τη σιωπηρή σχεδόν συμφωνία χωρών που συχνά βρίσκονταν σε πόλεμο μεταξύ τους, πολλαπλασιάστηκαν οι πάσαλοι της πυράς και το κράτος άρχισε να καταγγέλει την ύπαρξη μαγισσών και να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη δίωξή τους. Η Καρολίνα, ο αυτοκρατορικός κώδικας που θέσπισε ο καθολικός Κάρολος ο Πέμπτος το 1532, ήταν εκείνη που καθιέρωσε την ποινή του θανάτου για τη μαγεία. Στην προτεσταντική Αγγλία οι διώξεις νομιμοποιήθηκαν με 3 κοινοβουλευτικά διατάγματα. Με το τελευταίο το 1604 να εισάγει τη θανατική ποινή ακόμα και στην περίπτωση απουσίας οποιασδήποτε βλάβης σε πρόσωπα και πράγματα. Οι μηχανισμοί των διώξεων επιβεβαιώνουν ότι το κυνήγι μαγισσών δεν ήταν μια αυθόρμητη διαδικασία. Ένα κίνημα από τα κάτω, στο οποίο οι κυρίαρχες και κυβερνώσεις τάξεις ήταν υποχρεωμένες να απαντήσουν. Το κυνήγι μαγισσών απαιτούσε επίσημη οργάνωση και διοίκηση. Στη Σκωτία, η Σύνοδος του Αμπερντίν, 1603, διέτασε τους ιερείς της Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας να ζητούν από τους ενορίτες τους να ορκίζονται για το αν υποπτεύονταν κάποια για μάγισσα. Στις εκκλησίες τοποθετήθηκαν κοιτία καταγγελιών που επέτρεπαν στους πληροφοριοδότες να διατηρούν την ανωνυμία τους. Στη συνέχεια, όταν μια γυναίκα θεωρείται ύποπτη, ο ιερέας παρότρινε από τον άμβονο τους πιστούς να καταθέσουν εναντίον της και απαγόρευε οποιαδήποτε βοήθεια προς αυτήν. Αλλά και σε άλλες χώρες γίνονταν εκκλήσεις για καταγγελίες. Στη Γερμανία το έργο αυτό ανέλαβαν οι επισκέπτες που διόριζε η Λουθυρανική Εκκλησία με τη συνένεση των Γερμανών ηγεμών. Στη Βόρεια Ιταλία οι ιερείς και οι τοπικές αρχές ήταν εκείνοι που τροφοδοτούσαν τις υποψίες και έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν ώστε αυτές να καταλήγουν σε καταγγελίες. Έκαναν επίσης ό,τι μπορούσαν για να απομονώνουν πλήρως τις καταζητούμενες, αναγκάζοντάς τις μεταξύ άλλων να φέρουν στα ρούχα τους διακριτικά, έτσι ώστε οι άνθρωποι να τις αποφεύγουν. Ήταν επίσης ο πρώτος διωγμός στην Ευρώπη που χρησιμοποίησε ένα συνδυασμό μέσων για να ενεργοποιήσει μια μαζική ψύχωση στον πληθυσμό. Ένα από τα πρώτα έργα της τυπογραφίας ήταν να προειδοποιεί το κοινό για τους κινδύνους που δημιουργούσαν οι μάγισσες μέσα από φυλάδες που δημοσιοποιούσαν τις πιο διάσημες δίκες και τις λεπτομέρειες για τα φρικτά τους κατορθώματα. Στην υπόθεση επιστρατεύτηκαν καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Γερμανός Hans Baldung, στον οποίο χρωστάμε τα πλέον απεχθή πορτρέτα μαγισσών. Αλλά αυτοί που περισσότερο συνεισέφεραν στις διώξεις ήταν οι νομικοί, οι δικαστές και οι δαιμονολόγοι, ιδιότητες που συχνά συγκέντρωναν το ίδιο άτομο. Οι άνθρωποι του νόμου μπορούσαν να υπολογίσουν στη συνεργασία των πιο ευυπόληπτων διανοούμενων της εποχής, συμπεριλαμβανομένων φιλοσόφων ή επιστημόνων που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να υμνούνται ως πατέρες του νεότερου ορθολογισμού. Ανάμεσά τους ήταν ο Άγγλος πολιτικός φιλόσοφος Thomas Hobbes, ο οποίος παρά τον σκεπτικισμό του για την πραγματικότητα της μαγείας, ενέκρινε τις διώξεις ως μέσο κοινωνικού ελέγχου. Μανιώδης εχθρός των μαγισσών ήταν ο διάσημος Γάλλος νομικός και πολιτικός φιλόσοφος Ζακ Μποντέν. Ο Μποντέν συμμετείχε σε πολλές δίκες και έγραψε έναν τόμο με αποδείξεις. Εκεί επέμενε ότι οι μάγισσες έπρεπε να καίγονται ζωντανές, αντί να στραγγαλίζονται φιλέσπλαχνα πριν πεταχτούν στις φλόγες, να καυτηριάζονται έτσι ώστε η σάρκα τους να σαπίζει πριν πεθάνουν και επίσης να καίγονται ακόμα και παιδιά. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρόσφερε το μεταφυσικό και ιδεολογικό ικρίωμα για το κυνήγι και παρακίνησε σε διώξεις των μαγισσών, όπως είχε νωρίτερα υποκινήσει τις διώξεις των αιρετικών. Χωρίς την ιερά εξέταση, τα πλείστα παπικά διατάγματα που έκαναν έκκληση στις κοσμικές αρχές να αναζητήσουν και να τιμωρήσουν τις μάγισσες, και πάνω απ' όλα, χωρίς τις προαιώνιες μισογενικές εκστρατείες, το κυνήγι των μαγισσών δεν θα ήταν εφικτό. Στο αποκορύφωμα της ιεράς εξέτασης, οι περισσότερες δίκες διεξάγονταν από κοσμικά δικαστήρια. Επιπλέον, η ιερά εξέταση βασιζόταν πάντοτε στη συνεργασία με το κράτος για την πραγματοποίηση των εκτελέσεων, καθώς ο κλήρος ήθελε να βγει από τη δύσκολη θέση να χύσει αίμα. Η συνεργασία ανάμεσα στην Εκκλησία και το κράτος ήταν περισσότερο στενή σε περιοχές στις οποίες επικράτησε η μεταρρύθμιση, όπου το κράτος έγινε Εκκλησία, όπως στην Αγγλία, ή η Εκκλησία έγινε κράτος, όπως στη Γενέβη και σε μικρότερο βαθμό στη Σκωτία. Πώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι για περισσότερο από 2 αιώνες εκατοντάδες χιλιάδες γυναικών δικάστηκαν, βασανίστηκαν, κάηκαν ζωντανές ή κρεμάστηκαν, κατηγορούμενες ότι είχαν πουλήσει το σώμα και την ψυχή τους στο διάβολο και ότι είχαν δολοφονήσει με μαγικό τρόπο ένα σωρό παιδιά, είχαν ρουφήξει το αίμα τους, είχαν φτιάξει δηλητήρια από τη σάρκα τους, είχαν προκαλέσει το θάνατο των γειτόνων τους, είχαν καταστρέψει ζώα και σοδιές, είχαν προκαλέσει καταιγίδες και εκτελέσει πολλές άλλες εκτροματικές πράξεις. Μια πρώτη εικόνα για το νόημα του ευρωπαϊκού κυνηγιού μαγισσών μας δίνει η θέση του Μάικλ Τόσικ στο κλασικό του έργο «The Devil and Commodity Fetishism in South America», «Ο διάβολος και ο φετιχισμός του εμπορεύματος στη Νότια Αμερική» του 1980, στο οποίο ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η πίστη στον διάβολο αναδύεται σε εκείνες τις ιστορικές περιόδους που ένας τρόπος παραγωγής υποσκελίζεται από κάποιον άλλον. Στις περιόδους αυτές δεν αλλάζουν ριζικά μόνο οι υλικές συνθήκες, αλλά και τα μεταφυσικά θεμέλια της κοινωνικής τάξης πραγμάτων. Η σύνδεση που επιχειρεί ανάμεσα στον διάβολο και το εμπόρευμα μας θυμίζει ότι και το κυνήγι των μαγισσών είχε ως υπόβαθρο την επέκταση του αγροτικού καπιταλισμού που περιλάμβανε την κατάργηση των φεουδαρχικών δικαιωμάτων και το πρώτο πληθωριστικό κύμα στη νεότερη Ευρώπη. Τα φαινόμενα αυτά δεν οδήγησαν απλώς στην αύξηση της φτώχειας, αλλά επιπλέον μετέφεραν την εξουσία στα χέρια της νέας τάξης των εξυγχρονιστών, οι οποίοι έβλεπαν με φόβο και αποστροφή τις κοινωτικές μορφές ζωής που χαρακτήριζαν την προκαπιταλιστική Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αγγλία οι περισσότερες δίκες μαγισσών έλαβαν χώρα στο Έσεξ, όπου τον 16ο αιώνα το μεγαλύτερο μέρος της γης είχε πλέον περιφραχθεί, ενώ στις περιοχές των Βρετανικών νήσων, όπου δεν σημειώθηκε ούτε είχε προγραμματιστεί ιδιωτικοποίηση της γης, δεν υπάρχουν αναφορές για αντίστοιχες επιχειρήσεις. Τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα σε αυτό το πλαίσιο αποτελούν η Ιρλανδία και τα δυτικά υψίπεδα της Σκωτίας, όπου δεν υπάρχει κανένα δείγμα διώξεων, πιθανότητα επειδή επικρατούσε ακόμα ένα συλλογικό σύστημα νομής της γης, ενώ οι συγγενικοί δεσμοί εξακολουθούσαν να υπερέχουν σε αμφότερες τις περιοχές, εμποδίζοντας έτσι τις κοινοτικές διαιρέσεις και τις μορφές συναλλαγής με το κράτος που έκαναν εφικτό το κυνήγι μαγισσών. Στα ορεινά και στην Ιρλανδία, λοιπόν, οι γυναίκες ήταν ασφαλείς την εποχή του κυνηγιού των μαγισσών, ενώ στις εξαγγλισμένες και ιδιωτικοποιημένες κάτω περιοχές της Σκωτίας, όπου η οικονομία αυτάρκειας εξαφανιζόταν υπό την επίδραση της πρεσβυτεριανής μεταρρύθμισης, το κυνήγι μαγισσών είχε τουλάχιστον 4.000 θύματα, που αντιστοιχούσαν στο 1% του γυναικείου πληθυσμού. Η πλειοψηφία των κατηγορουμένων ήταν φτωχές αγρότησες, ενοικιάστριες και εργάτριες γης, ενώ εκείνοι που τις κατηγορούσαν ήταν ευκατάστατα και υψηλού κύρους μέλη της κοινότητας, συχνά οι εργοδότες, οι γεωκτήμονές τους, άτομα που αποτελούσαν τμήμα των τοπικών δομών εξουσίας και είχαν συνήθως στενή σχέση με το κεντρικό κράτος. Οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους η ταξική πάλι συνέβαλε στη δημιουργία της Ακλίδας Μάγισσας φαίνονται στις κατηγορίες εναντίον της Μάργαρετ Χάρκετ, μιας ηλικιωμένης χείρας 65 ετών που απαγχωνίστηκε στο Τάινμπεργκ το 1585. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, είχε μαζέψει ένα καλάθι με αχλάδια από το κτήμα του γείτονα χωρίς την αδειά του. Όταν τη ζητήθηκε να τα επιστρέψει, τα πέταξε κάτω με οργή. Από τότε δεν έχουν βγει άλλα αχλάδια στο κτήμα. Αργότερα, ο υπηρέτης του William Goodwin αρνήθηκε να της δώσει μαγιά, με αποτέλεσμα να στερέψει η παραγωγή ζήθου του. Τη χτύπησε ένας επιστάτης που την έπιασε να παίρνει ξύλα από τα εδάφη του άρχοντα. Ο επιστάτης τρελάθηκε. Ένας γείτονας αρνήθηκε να της δώσει ένα άλογο. Όλα τα άλογα του πέθαναν. Ένας άλλος την πλήρωσε με λιγότερα από όσα είχε ζητήσει για ένα ζευγάρι παπούτσια. Αργότερα πέθανε. Ένας κύριος είπε στον υπηρέτη του να μην της δώσει βουτυρόγαλα. Μετά από αυτό ήταν αδύνατο να φτιάξουν βούτυρο ή τυρί. Το ίδιο σχήμα βρίσκει κανείς σε περιπτώσεις γυναικών που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο του Chelmsford, το Windsor και το Osyth. Η μητέρα Waterhouse που κρεμάστηκε στο Chelmsford το 1566 ήταν μια πολύ φτωχή γυναίκα που περιγράφεται να ζητιανεύει λίγη πίτα ή βούτυρο και να τσακώνεται με πολλούς γείτονές της. Η Elizabeth Style, Deville, Margaret και Newton που εκτελέστηκαν στο Windsor το 1579 ήταν επίσης φτωχές χείρες. Η μητέρα Μάργαρετ ζούσε σε ένα πτωχοκομείο όπως και η φερόμενη ως αρχηγός τους μητέρα Σέντερ και όλες τους τριγυρνούσαν ζητιανεύοντας και υποτίθεται παίρνοντας εκδίκηση από εκείνους που αρνούνταν να τις βοηθήσουν. Η Elizabeth Francis, μία από τις μάγισσες του Chelmsford, καταράστηκε ένα γείτονα που δεν της έδωσε λίγη παλιά ζύμη και αυτόν αργότερα τον έπιασε έντονος πονοκέφαλος. Η μητέρα Στάουντον ψιθύρισε κάτι ύποπτο φεύγοντας από έναν γείτονα που της αρνήθηκε μαγιά και στη συνέχεια το παιδί του έπεσε βαριά άρρωστο. Η Ούρσουλα Κέμπ που απαγχωνίστηκε στο Όσιθ το 1582 έκανε κουτσί μία Γκρέις που της αρνήθηκε λίγο τυρί. Προκάλεσε επίσης ένα πρίξιμο στα οπίσθια του γιου της Άγνες Λέδερντέιλ όταν η τελευταία δεν της έδωσε λίγη σκόνη καθαρισμού εργαλείων. Αντίστοιχα δείγματα βρίσκουμε στη Σκωτία. Οι συγγραφείς του Μάλεους Μαλεφικάρουμ υποστήριζαν ότι οι γυναίκες ήταν περισσότερο επιρρεπείς στη μαγεία εξαιτίας των ακόρεστων σαρκικών επιθυμιών τους. Ο Μαρτίνος Λούθυρος και οι ανθρωπιστές συγγραφείς υποστήριζαν ότι η διαστροφή αυτή προερχόταν από την ηθική και πνευματική αδυναμία τους. Όλοι πάντως χαρακτήριζαν τις γυναίκες αμαρτωλά πλάσματα. Μια διαφορά ανάμεσα στις διώξεις των αιρετικών και σε εκείνες των μαγισσών είναι ότι στις τελευταίες κεντρικό ρόλο έπαιζαν οι κατηγορίες της σεξουαλικής διαστροφής και της βρεφοκτονίας, που συνοδεύονταν κυριολεκτικά από τη δαιμονοποίηση των αντισυλληπτικών πρακτικών. Η σύνδεση ανάμεσα στην αντισύλληψη, την έκτρωση και τη μαγεία εμφανίστηκε καταρχάς στην παπική βούλα του Ινοκέντιου του 7ου 1484, που παραπονιόταν ότι με τα ξόρκια, τις μαγκανίες, τους εξορκισμούς και με άλλες καταραμένες δεσιδαιμονίες και αποκρουστικά μάγια, τερατοδίες και προσβολές, οι μάγισσες καταστρέφουν τους βλάστους των γυναικών, εμποδίζουν τους άντρες να τεκνοποιούν και τις γυναίκες να συλλαμβάνουν. Ως εκ τούτου, ούτε οι άνδρες με τις γυναίκες τους, ούτε οι γυναίκες με τους άνδρες τους μπορούν να επιτελέσουν τις σεξουαλικές τους πράξεις. Γιατί μέσα σε έναν αιώνα ο αιρετικός έγινε γυναίκα και γιατί η θρησκευτική και κοινωνική παράβαση επαναπροσδιορίστηκε ως έγκλημα κατά κύριο λόγο αναπαραγωγής. Στη δεκαετία του 1920, η Αγγλίδα ανθρωπολόγος Margaret Murray πρόσφερε μια ερμηνεία στο «The Witch Cult in Western Europe», η λατρεία της μάγισσας στη Δυτική Ευρώπη. Η Murray υποστήριξε ότι η μαγεία ήταν μια αρχαία μητροκεντρική θρησκεία, στην οποία έστρεψε την προσοχή της η Ιερά Εξέταση μετά την ήττα των αιρέσεων υπό την πίεση νέων φόβων δογματικής απόκλησης. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες που οι δαιμονολόγοι κατήγγυλαν ως μάγισσες ήταν οπαδοί αρχαίων λατριών γονιμότητας που επεδίωκαν να καταπραίνουν τη γένα και την αναπαραγωγή. Λατρείες που υπήρχαν για χιλιάδες χρόνια στις μεσογειακές περιοχές, αλλά η Εκκλησία τις αντιμετώπισε ως παγανιστικές ιεροτελεστίες και ως αμφισβήτηση της εξουσίας της. Η παρουσία μεών μεταξύ των κατηγορουμένων, ο ρόλος που έπαιζαν οι γυναίκες στο Μεσαίωνα ως θεραπεύτριες της κοινότητας, το γεγονός ότι μέχρι τον 17ο αιώνα το κετός θεωρείται γυναικείο μυστήριο, όλοι αυτοί οι παράγοντες κατατέθηκαν προς υποστήριξη αυτής της άποψης. Γνωρίζουμε ότι πολλές μάγισσες ήταν μέες. Οι παραδοσιακοί δηλαδή θεματοφύλακες της γυναικείας γνώσης και του ελέγχου της αναπαραγωγής. Το Μαλέους Μαλεφικάρουμ αφιέρωσε σε αυτές ένα ολόκληρο κεφάλαιο, υποστηρίζοντας ότι ήταν οι χειρότερες από κάθε άλλη γυναίκα, επειδή βοηθούσαν τη μητέρα να καταστρέψει τον καρπό της μήτρας της, ένα σχέδιο που, όπως κατήγγυλαν, γινόταν ευκολότερο με τον αποκλεισμό των ανδρών από τα δωμάτια όπου γεννούσαν οι γυναίκες. Οι συγγραφείς, επισημένοντας ότι κάθε καλύβα στέγαζε και από μία μέα, συνιστούσαν να μην επιτρέπεται σε καμία γυναίκα να ασκεί αυτή την τέχνη, εκτός και αν είχε πρώτα αποδείξει ότι ήταν καλή καθολική. Από τα τέλη του 16ου αιώνα και μετά, τόσο στη Γαλλία όσο και στη Βρετανία, λίγες γυναίκες πήραν την άδεια να ασκούν τη μαευτική πρακτική που μέχρι εκείνη την εποχή αποτελούσε το δικό τους ιερό μυστήριο. Στις αρχές πλέον του 17ου αιώνα εμφανίστηκαν οι πρώτοι άνδρες μαευτήρες και μέσα σε έναν αιώνα η τέχνη αυτή τέθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά υποκρατικό έλεγχο. Σύμφωνα με την Alice Clark, η συνεχής διαδικασία με την οποία οι γυναίκες παραγωνίστηκαν από τους άνδρες στο επάγγελμα αποτελεί ένα μονάχα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αποκλείστηκαν από όλους τους τομείς της επαγγελματικής εργασίας. Μέσω δηλαδή της απαγόρευσης της δυνατότητας να αποκτούν κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση. Ο σεξουαλικός σαδισμός που επιδείχθηκε στα βασανιστήρια στα οποία εκτέθηκαν οι κατηγορούμενες αποκαλύπτει έναν μισογυνισμό χωρίς προηγούμενο στην ιστορία, που δεν μπορεί να ερμηνευτεί με βάση οποιοδήποτε συγκεκριμένο έγκλημα. Σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, οι κατηγορούμενες ξεγυμνώνονταν και ξυρίζονταν τελείως. Το επιχείρημα ήταν ότι ο διάβολος κρυβόταν ανάμεσα στις τρίχες τους, τρυπιούνταν με μακριές βελόνες σε ολόκληρο το σώμα τους, συμπεριλαμβανομένων και των εδίων, προς αναζήτηση του σημαδιού με το οποίο ο διάβολος υποτίθεται ότι στιγμάτιζε τα πλάσματά του, όπως έκαναν οι άρχοντες στην Αγγλία με τους φυγάδες σκλάβους. Συχνά βιάζονταν. Επίσης, ερευνούσαν αν ήταν ή όχι παρθένες, δείγμα αθωότητας. Και αν δεν ομολογούσαν, υφίστανται ακόμα πιο φρικτές δοκιμασίες. Τα σώματά τους διαμελίζονταν. Τις κάθιζαν σε σιδερένιες καρέκλες κάτω από τις οποίες ανάβονταν φωτιές. Τα κόκαλά τους συνθλίβονταν. Και όταν τις απαγχώνιζαν ή τις έκυγαν, φρόντιζαν ώστε το μάθημα που πρόσφερε το τέλος τους να μην περάσει απαρατήρητο. Η εκτέλεση αποτελούσε ένα σημαντικό δημόσιο γεγονός που όλα τα μέλη της κοινότητας έπρεπε να παρακολουθήσουν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών των μαγισσών, ιδιαίτερα των κορών τους, που σε ορισμένες περιπτώσεις μαστιγώνονταν μπροστά από τον μπάσαλο, στον οποίο μπορούσαν να δουν τις μητέρες τους να καίγονται ζωντανές. Το κυνήγι των μαγισσών, λοιπόν, ήταν ένας πόλεμος εναντίον των γυναικών. Αποτελούσε μια σχεδιασμένη απόπειρα εξευτελισμού τους, δαιμονοποίησής τους και καταστροφής της κοινωνικής τους δύναμης. Ταυτόχρονα, τα αστικά ιδανικά για τη γυναικεία φύση και την οικογενειακή ζωή σφυριλατήθηκαν ακριβώς στους θαλάμους βασανιστήριων και στους πασάλους της πυράς, όπου έχασαν τη ζωή τους οι μάγισσες. Η σχετική με το σεξ πολιτική στο κυνήγι των μαγισσών αποκαλύπτεται από τη σχέση ανάμεσα στη μάγισσα και τον διάβολο, μια καινοτομία που εισήχθη στις δίκες του 16ου και του 17ου αιώνα. Το μεγάλο κυνήγι μαγισσών επέφερε μια μεγάλη αλλαγή στην εικόνα του διαβόλου σε σχέση με αυτήν που βρίσκουμε στους μεσαιωνικούς βίους Αγίων ή στα βιβλία των μάγων της Αναγέννησης. Προηγουμένως, ο διάβολος εικονιζόταν ως κακό πλάσμα, χωρίς όμως μεγάλη δύναμη. Ένας αγιασμός και μερικές ιερές λέξεις συνήθως αρκούσαν για να νικήσουν τα σχέδιά του. Ήταν εκείνος που προσπαθούσε ανεπιτυχώς να κάνει το κακό και που όχι μονάχα δεν προκαλούσε τον τρόμο, αλλά πιστωνόταν και με μερικές αρετές. Ο μεσαιωνικός διάβολος ήταν ένας λογικιστής, επιδέξιος σε νομικά ζητήματα, που μερικές φορές απεικονιζόταν να υπερασπίζεται τον εαυτό του ενώπιον δικαστηρίου. Ήταν επίσης ένας ικανός τεχνίτης, που μπορούσε να αξιοποιηθεί στο σκάψιμο ορυχείων ή στην κατασκευή τυχών για τις πόλεις, μολονότι όταν ερχόταν η ώρα της ανταμοιβής του συνήθως τον ξεγελούσαν. Επιπλέον, στην αναγέννηση η αντίληψη για τη σχέση ανάμεσα στον διάβολο και τον μάγο παρίστανε πάντοτε τον πρώτο ως υφιστάμενο που καλούνταν θέλοντας και μη, όπως ένας υπηρέτης, να πράξει ανάλογα με την επιθυμία του αφέντη του. Το κυνήγι των μαγισσών ανέτρεψε τη σχέση ισχύως ανάμεσα στον διάβολο και τη μάγισσα. Πλέον, η γυναίκα ήταν η υπηρέτρια, η σκλάβα, στο σώμα και στο πνεύμα, στο πνεύμα και στο σώμα. Ενώ ο διάβολος ήταν ο ιδιοκτήτης και αφέντης της, μαστροπός και ταυτόχρονα σύζυγος. Για παράδειγμα, ο διάβολος ήταν εκείνος που προσέγγιζε την υποψήφια μάγισσα. Σπάνια αυτοί τον επικαλούνταν. Αφού της αποκαλυπτόταν, τη ζητούσε να γίνει υπηρέτριά του και ό,τι ακολουθούσε αποτελούσε κλασικό παράδειγμα της σχέσης αφέντη-σκλάβου ή άνδρα-γυναίκας. Τη σφράγιζε με το σημάδι του, είχε μαζί τη σεξουαλική επαφή και σε ορισμένες περιπτώσεις της άλλαζε ακόμα και το όνομα. Επιπλέον, σε μια σαφή πρωτομορφοποίηση της συζυγικής μοίρας της γυναίκας, το κυνήγι των μαγισσών εισήγαγε τον ένα και μοναδικό διάβολο στη θέση μιας πληθώρας διαβόλων που εντοπίζονταν στο μεσαιωνικό και αναγεννησιακό κόσμο και τον αρσενικό διάβολο ως έχει, σε αντίθεση με τις θηλυκές μορφές της Διάνα, της Ήρας, των οποίων η λατρεία ήταν διαδεδομένη μεταξύ των γυναικών στο μεσαίωνα, τόσο στη Μεσόγειο όσο και στις τευτονικές περιοχές. Το κυνήγι των μαγισσών δεν καθαγίασε μονάχα την ανδρική υπεροχή, αλλά επιπλέον παρότρινε τους άνδρες να φοβούνται τις γυναίκες ή ακόμα και να τις αντιμετωπίζουν ως καταστροφής του ανδρικού φύλου. Όπως κήρυσαν οι συγγραφείς του Μάλεους Μαλεφικάρουν, οι γυναίκες είναι αξιαγάπητες στην όραση, αλλά δηλητηριώδεις στο άγγιγμα. Προσέλκυαν τους άνδρες, αλλά μόνο για να τους υπονομεύσουν. Έκαναν τα πάντα για να τους ευχαριστήσουν, αλλά η χαρά που έδιναν ήταν πιο πικρή και από το θάνατο, επειδή τα ελαττώματά τους κάνουν τους άνδρες να χάνουν την ψυχή τους, ίσως ακόμα και τα σεξουαλικά τους όργανα. Η μάγισσα υποτίθεται ότι μπορούσε να ευνοχήσει τους άνδρες ή να τους κάνει ανίκανους, είτε παγώνοντας τις αναπαραγωγικές τους δυνάμεις, είτε μεγαλώνοντας ή μικραίνοντας τα πέη τους κατά βούληση. Ορισμένες έκλεβαν ανδρικά πέη και τα έκρυβαν σε μεγάλους αριθμούς σε φωλιές πουλιών ή σε κουτιά, μέχρι που αναγκάζονταν με τη βία να τα επιστρέψουν στους ιδιοκτήτες τους. Yeah. Το ότι η προπαγάνδα αυτή διέρεσε με επιτυχία τις γυναίκες από τους άνδρες εικάζεται από το γεγονός ότι παρά τις ατομικές απόπειρες από γιους, συζύγους ή πατεράδες να σώσουν τις γυναίκες συγγενείς τους από την πειρά, δεν έχουμε, με μία μονάχα εξαίρεση, καμία αναφορά σε οργανωμένες προσπάθειες ανδρών να αντιδράσουν στις διώξεις. Εξαίρεση αποτελούν οι ψαράδες της χώρας των Βάσκων, όπου ο Γάλλος ιεροεξεταστής Πιέρ Λάνκρ ηγεί των μαζικών δικών που οδήγησαν στο κάψιμο ίσως και 6.000 γυναικών. Ο Μάρκ Κουρλάνσκι αναφέρει ότι οι ψαράδες ήταν απόντες, απασχολημένοι με την αλιεία Βακαλάου. Ωστόσο, όταν οι άνδρες του αλιευτικού στόλου του Σαν Ζαν Ντε Λούς, ενός από τους μεγαλύτερους στη χώρα των Βάσκων, άκουσαν τις φήμες ότι οι γυναίκες τους, οι μητέρες τους και οι κόρες τους είχαν ξεγυμνωθεί, μαχαιρωθεί και πολλές είχαν ήδη εκτελεστεί, το ψάρεμα του Βακαλάου του 1609 τελείωσε 2 μήνες νωρίτερα. Οι άνδρες επέστρεψαν με ρόπαλα στα χέρια και απελευθέρωσαν τις μάγισσες που οδηγούνταν στο σημείο της πειράς. Αυτή η μοναδική λαϊκή αντίσταση ήταν αρκετή για να σταματήσει τις δίκες. Τα χρόνια προπαγάνδας και τρόμου έσπηραν ανάμεσα στους άνδρες αισθήματα μιας βαθιάς ψυχολογικής αποξένωσης από τις γυναίκες, η οποία υπονόμευσε τη δική τους συλλογική δύναμη. Όπως λέει ο Μάρβιν Χάρις, το κυνήγι μαγισσών σκόρπισε και διέλυσε κάθε λανθάνουσα ενέργεια διαμαρτυρίας. Έκανε τον καθένα να νιώθει αδύναμος και εξαρτημένος από τις κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες, ενώ επιπλέον του πρόσφερε μια τοπική διέξοδο για τις απογοητεύσεις του. Απέτρεψε τους φτωχούς, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα, να αντιμετωπίσουν τις εκκλησιαστικές αρχές και την κοσμική τάξη πραγμάτων και να διατυπώσουν διεκδικήσεις για την αναδιατομή του πλούτου και την εξάλληψη των κοινωνικών διακρίσεων. Όπως ακριβώς το κράτος είχε ξεκινήσει το κυνήγι των μαγισσών, έτσι και οι κυβερνήσεις μία-μία πήραν την πρωτοβουλία να το σταματήσουν. Από τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά καταβλήθηκαν προσπάθειες να καμφθεί ο ζήλος δικαστών και ιεροεξεταστών. Μία από τις άμεσες συνέπειες ήταν ότι στον 18ο αιώνα πολλαπλασιάστηκαν ξαφνικά τα κοινά εγκλήματα. Στην Αγγλία, μεταξύ 1686 και 1712, αυξήθηκαν υπερβολικά οι συλλήψεις για βλάβες και επιθέσεις κατά περιουσιών, κυρίως εμπρισμούς συνταποθηκών, σπιτιών και θυμονιών. Η βλασφημία άρχισε να αντιμετωπίζεται ως αξιόπινο αδίκημα. Το ίδιο συνέβη και με την ιεροσυλία, τη βεβήλωση κειμένων και ιερών οστών. Επιπλέον, τέθηκαν νέα όρια στην πώληση φαρμάκων και φίλτρων. Η ιδιωτική παρασκευή τους απαγορεύτηκε και τιμωρείται με θανατική ποινή, ενώ η πώλησή τους προϋπέθετε την απόκτηση ειδικής άδειας. Όλα αυτά δείχνουν ότι η νέα κοινωνική τάξη είχε πλέον σταθεροποιηθεί ικανοποιητικά, ώστε να ορίζονται ως εγκλήματα και να τιμωρούνται πράξεις που προηγουμένως αποδίδονταν στο υπερφυσικό. Σύμφωνα με τα λόγια ενός Γάλλου κοινοβουλευτικού, οι μάγισσες και οι μάγοι πλέον δεν καταδικάζονταν. Πρώτον, επειδή είναι δύσκολο να αποδειχθεί η κατηγορία της μαγείας, και δεύτερον, επειδή αυτές οι κατηγορίες έχουν χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσουν κακό. Επομένως, σταμάτησαν να τους κατηγορούν για κάτι αβέβαιο, ούτως ώστε να τους κατηγορούν για κάτι συγκεκριμένο. Απόψε ακούσαμε μουσική των Λίμπανα, του Κλάους Σούλτσε από το άλμπουμ My Tai, του Ρουίτσι Σακαμότο με τον Άλβα Νότο από το άλμπουμ Βρίων, τους Dead Can Dance στο Song of the Stars και την Eivor στο Trula Budding. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τη μελέτη της Σίλβια Φεντερίτσι με τίτλο «Ο Καλυμπάν και η Μάγισσα, γυναίκες, σώμα και πρωταρχική συσσόρευση». Μετάφραση Ήρια Γραμμένου, Λία Γιώκα, Παναγιώτης Μπίκας και Λουκής Χασιώτης. Εκδόσεις των Ξένων, πρώτη έκδοση Θεσσαλονίκη 2011 και πέμπτη ανατύπωση 2020. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες υπέγραψε η Σίλβια Φεντερίτσι. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Νίκος Αβοργινάκης. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.